Бишкекте саат 18, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздерди, Азаттык радиосу 3 ноябрь шаршамбы күнкү кечки уктурууларын баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Талант Мамытовдун талапкерлигине байланыштуу маселе аягына чыкпай талаш күчөдү. Алтапта Бишкектин 1 май райондук соту оппозициялык саясатчы парламенттик шайлоого талапкер Равшан Жээнбековду камакта калтырды. Талибан кыймылы Ооганстанда чет өлкөлүк валютаны колдонууга тыюу салды. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы аймакта үй бүлөлүк зомбулук фактылары акыркы жылы 2 эсеге өскөнүн билдирилди.
Бардык колдоого муктаж анан ошо зордук зомбулук көргөн үй бүлөлүк чыр чатактан улам үйсүз жайсыз калып калган эмелер келип атат. Ушу бүгүнкү күнгө жалпы 38 адам келди.
Алдыда биз ушул жана башка темаларды кеңири сөз кылабыз. Оолу соңку кабарлар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат. Байланышта Бишкек, каным.
Саламатсыздарбы? Баткен районунун Аксай айыл өкмөтү менен чектешкен Майский тилкесиндеги тажик жарандары тарабынан көпүрө үчүн пайдубал салуу боюнча курулуш иштери токтотулду. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн басма сөз катчысы Кундуз Жоробекова билдирди. Облустук администрациядан билдиришкендей, буга чейин 30 октябрда Баткендеги аталган аймакка тажик жарандары тарабынан көпүрө үчүн курулуш иштери жүргүзүлүп жатканы аныкталган. Аталган факты боюнча Тажикстандын Хожалу айылындагы чек ара башчысы менен Көкташ чек ара постунун башчысы сүйлөшүү жүргүзгөн. Аксай жана Чуркуу айылдарынын башчыларынын да сүйлөшүүсү болуп, курулуш иштери толугу менен токтотулган. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү учурда аталган аймакта абал стабилдүү экенин билдирди. Кытай жана Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Түндүк Кореяга каршы санкцияларды жеңилдетүүгө чакырышууда. Тиешелүү резолюциянын долбоорунда ал өлкө туш болгон экономикалык каачылык, карапайым элдин кыйынчылыктары тууралуу айтылат. Документ деңиз азыктарына жана текстиль экспортуна кайра иштетилген мунай продукциясынын импортуна киргизилген чектөөлөрдү Түндүк Кореялык жарандардын чет өлкөлөрдө иштөөсүнө салынган тыюуну алууга үндөйт. Долбоор Кытай менен Орусия 2019-жылы иштеп чыккан документтин кеңейтилген варианты, ага батыш мамлекеттери каршы чыгыш жана добуш берүүгө чейин жеткен эмес. Ысымдарын атабаган дипломаттар бул иретте ушундай болушу мүмкүн деп айтышат. Буга Пхеньян Бириккен Улуттар Уюмунун санкцияларын бузганы себеп. АКШнын Улуттар Уюмундагы миссиясы, президент Джо Байдендин администрациясы санкциялар режимин жактай турганын, санкциялардын бузулуп жатышына көбүрөөк көңүл буруу керек деп эсептерин билдирди. Бишкектин 1 май райондук соту бүгүн 3 ноябрда саясатчы Равшан Жээнбековдун бөгөт чарасын карап, аны абакта калтырды. Адвокат Замир Жошевдин парламентте шайлоонун жыйынтыгы чыкканга чейин Жээнбековду абактан бошотуу жана ден соолугуна байланыштуу чет өлкөгө дарыланып келүүсүнө уруксат берүү боюнча өтүнүчү канааттандырылган жок. Судья Азирет Медеров саясатчынын өтө оор абалда экенин тастыктаган медициналык аныктамалары жок деген жүйө келтирди. Жараяндын алдында саясатчы журналисттердин суроосуна жооп берип, үгүт өнөктүгү учурунда шайлоочулар менен жолугуша албай конституциялык укуктары бузулуп жатканын айткан. Равшан Жээнбековду Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер кылып каттаган. 51 жаштагы экс-депутат 2019-жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында окуяларга айыпталып камакка алынган. Парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт, үгүт өнөктүгү 29 октябрда башталды. Дүйнөдөгү токойлорду сактап калууга 19.7 миллиард доллар бөлүнөт. Шотландиянын Глазго шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык өзгөрүүсү боюнча 26 конференциясы уланууда. Дүйнө лидерлери токойлорду коргоо, метан газынын абага бөлүнүп чыгуусун азайтуу жана жашыл технологияга өтүүнү тездетүү боюнча милдеттемелерди алышты. Дүйнөнүн 114 өлкөсү 2030-жылга чейинки кыртыштын бузулуусун токтотуп, токойлорду сактап калууга милдеттенме алышты. Бул үчүн климаттын өзгөрүүсүн каржылоого жооптуу мамлекеттерден 12 миллиард акш доллар, ал эми менчик каражаттан 7 миллиарддан ашуун доллар бөлүнөрү белгилүү болду. Токойлорду сактап калуу, кыртышты туура пайдалануу боюнча декларация кабыл алынды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги орус полициясы сабаган кыргызстандык жаранга байланыштуу нота жөнөттү. Элчилик Москвада полиция кармаган кыргызстандык жаранга байланыштуу билдирүү таратты. Социалдык тармакта тараган видеодо орус полициясы кыргызстандык экени айтылган адамга күч колдонуп жатканы айтылган. Билдирүүдө окуя 2 ноябрда Хорошевск районунда орун алганы, ал жарандын тек жайы аныкталганы айтылат. Мындан улам элчилик Орусиянын тышкы иштер министрлигине жана Москва полициясына окуяны Кореянын ар тараптуу иликтенишин, күч кызматкерлеринин аракетине укуктук баа берилишин өтүнүп нота жолдоду. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда кыргызстандык мигранттардын саны 600 миңден жогору, бейрасмий эсепте алардын саны 1 миллиондон ашат. Кыргызстандын облус шаарларында электр жарыгы ашыкча колдонулуп, коюлган лимиттен ашып кетти. Бул тууралуу 3 ноябрдагы маалымат жыйында улуттук энергохолдинг ишканасынын жетекчиси Талайбек Байгазиев билдирди.
Кыргызстандын облус шаарларына коюлган лимиттер ашымча менен колдонуп кетип атат. Үнөмдөп колдонсок биз энергия система акыштан жакшы абал менен чыгып кетебиз, эч кандай вернат отключениялар болбойт. Былтырга караганда быйыл 2-3 миллионго киловатт час көбүрөөк коротулуп атат электр энергия.
Министрлер кабинети күз-кыш мезгилине даярдык критикалык чекте экенин моюнга алууда, суу аздыгынан электр энергиясы тартыш болуп, керектөөлөр коюлган лимиттен ашып жаткандыгы, көмүр жетишсиз экени жогорку кеңеште өкмөттүн кышкы сезонго карата даярдыгын караган жыйында айтылган. Facebook социалдык тармагы адамдын жүзүн сүрөт жана видеодон автоматтуу түрдө тааныган технологиядан баш тартууну чечти. Компания бул чечим коомдогу чочулоодон улам кабыл алынганын түшүндүрдү. Технологияны колдоонун так эрежелери жок болгону бул канчалык этикага жатат деген нааразылык жаратып келатат. Facebook миллиарддан ашуун колдонуучунун жүзүн тааныган үлгүлөрдү алып салмакчы болжол менен бул иш декабрга чейин аяктайт. Бир нече күн мурун компания аталышын Meta Platforms кылып өзгөрткөн, бирок социалдык түйүн буга чейинки аталышын сактап калды. Айнура.
Рахмат. Канымгүл Элкеева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит.org сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, 4-5 ноябрь күндөрү Кыргызстанда түнкүсүн аба ырайы кескин өзгөрөт. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен жамгыр жаап, өрөөндөрдө жаан карга айланышы мүмкүн. Тоо этектеринде жана тоолор райондордо кар жайыт. Абанын температурасы эртең 4 ноябрда чөйрөндө түнкүсүн 2-7 күндүз дагы 2-7 градус суук, Талас облусунда түнкүсүн 4-9, ал эми күндүз 1-6 градус суук. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Бийик тоолор райондордо түнкүсүн 17-22, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан кар жаашы мүмкүн. Аван температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 3-5 градус суук болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Талант Мамытовдун талапкерлигине байланыштуу маселе аягына чыкпай, борбордук шайлоо комиссиясы менен сот тутумунун ортосунда талаш күчөдү. Темага кеңири кабарчыбыз Айбек Бибосунов кайрылат.
24 октябрда Боршайком Талант Мамытовду парламенттик шайлоого талапкер кылып каттоодон баш тарткан. Бишкектин административдик соту 28 октябрда БШКнын чечимин жокко чыгарган эле. Боршайком бул чечимдин үстүнөн Жогорку сотко кассациялык арыз жолдогон. Жогорку сот арызды 2 ноябрда карап, БШКнын даттануусу административдик процессуалдык кодекстин талаптарына жооп бербейт деген негиз менен артка кайтарган. Борбордук шайлоо комиссиясы соттун жүйөсү менен макул болбой, ушул эле күнү Талант Мамытовду тизмеден алып салуу боюнча Жогорку сотко өтүнүч жиберди. Боршайком мүчөсү Узарбек Жылкыбаев Мамытовдун шайлоого катышуусу мыйзамсыз экенин айтып, аны мындай деп түшүндүрүүдө.
Мыйзамда так жазылып турат, саясий мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер ээлеген кызматтордун таштап кетиш керек деп шайлоого катышыш үчүн. Жогорку кеңештин депутаты менен президенттен башкасы деп турат.
Ошо Талант Мамытов эмне эле туура эмес болгон?
Ал өзүнүн кызматын убагында тапшырып берген эмес.
Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо мыйзамынын 21-ci беренесине таянып жатат. Ал беренесинин 2-ci бөлүмүндө талапкер көрсөтүлгөн учурдан тартып кызмат ордундагы же кызматтык ыйгарым укуктарын токтотот. Жогорку кеңештин депутатын же президентти кошпогондо деп жазылат. БШК Талант Мамытов Ынтымак партиясынын съезди өткөн 11-ci октябрда талапкер катары көрсөтүлгөнүн, бирок төрагалык кызматтан 24-ci ноябрда кеткенин айтып жатат. Ал эми БШКнын чечимин жокко чыгарган Бишкек административдик соту Талант Мамытов бир учурда эле Жогорку кеңештин депутаты жана төрагасы экенин билдирүүдө. Ынтымак партиясы Талант Мамытовго байланыштуу билдирүү таратып, анда БШКнын чечими шашылыш кабыл алганы айтылат.
Борбордук шайлоо комиссиясы демалыш күнү 24 октябрда кечкурун чукул жыйын өткөрүп, Ынтымак партиясынын расмий өкүлүнө тиешелүү түрдө маалымат берген эмес. Ага жыйын баштала турган 18:30 бир жарым саат калганда чалышкан. Андан кийин жыйындын убактысы 17:00 жылдырылып, расмий өкүлдүн катышуусу жок эле Талант Мамытовду талапкер катары каттоодон баш тарткан чечим чыгарып койгон.
Талант Мамытовдун айланасындагы окуя жөн жерден кызуу талкууга алынып жаткан жок. Анткени Мамытов азыркы президент Садыр Жапаров жакын адамдардын бири. Ал спикерлик кызматка былтыр октябрдагы бийлик алмаштан соң келип, Жапаров шайлоого кеткен учурда президенттин милдетин аткарып турган. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек борбордук шайлоо комиссиясы менен сот тутумунун ортосунда оюн жүрүп жатат деген ойдо.
Формалдуулук анан баягы убакытты чоюп, БШКдагы мына мен кайрылдым дейт. Жогорку соттагы мына БШК өзүн эмелерин турамес алып келиптир дейт. Анан ортодо баягындай экинчи үчүнчү маселеге такалып калабыз да, бирок чындап келгенде шайлоону талкуулайм деген киши мындай кадамдарга барбаш керек эле да.
Талант Мамытовго байланыштуу иш сот акыйкаттыгын сынап, ал азыркы кырдаалда канчалык көз карандысыз чечим чыгара алат деген талкууларга жем таштоодо. Нургүл Бакирова 22-апрелде сот бийлигинин башчылыгына шайланып, ага чейин кылмыш иши козголуп, жумуштан убактылуу четтетилген Гүлбара Калиеванын ордуна келген. Анын жогорку кызматка келишин Бакирова кабыл алган чечимдердин бири менен байланыштыргандар да жок эмес. 2020 жылдын 6 октябрында жогорку соттун 3 судьясы Эшалиев, Токмомамбетов жана Бакирова абактан жаңы бошогон Садыр Жапаровдун адамды барымтага алуу беренеси боюнча мурдагы сот чечимдерин жокко чыгарып, ишти сотко чейинки өндүрүшкө башкы прокуратурага жөнөткөн. Айрым активисттер жогорудагы жагдайды эске алып, мурдагы мамилелер соңку сот чечимдерине таасир этиши мүмкүн деп күмөн санап жатышат.
Садыр Жапаровдун бийликке келгенин баягы мыйзамдуулугун мыйзамдаштырып берген ушу Бакирова болгон да. Элестет элеми, Калиева канча жылдан бери иштеп жүргөн, тажрыйбасы ушундай мол аялды жумуштан алыш үчүн болбогон бир подразделениясынын бир жасаган кылмышы үчүн күчкө зордукка салып туруп жумуштан кетиртип туруп, анан өзүнүн кишисин алып келиш да буларчы,
деди укук коргоочу Рита Карасартова. Бирок жогорку соттун төрайымы мындай кооптонууларды четке кагып, сотторго азыр эч кандай басым кысымдар жок экенин, ар бир судья өз чечимине өзү гана жоопту экенин билдирди.
Жогорку сотко жана башка судьяларга бийлик тараптан эч кандай басым болбойт. Судьялар ар бир чыгарган чечимине өздөрү жооп беришет. Мен дагы жогорку соттун төрайымы катары алардын чечимине кийлигише албайм жана кийлигишкен дагы эмесмин. Буга мыйзам жол бербейт. Бул туурасында баардык соттор билишет. Мен мыйзамды сыйлайм.
Талант Мамытов Ынтымак партиясынын тизмесинде 7-нчи орунда жайгашкан. Ынтымак бийликчил партия катары сыпатталып келет. Анын лидери Марлен Маматалиев Ынтымакты центристтик партия экенин билдирген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Обудо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн оппозициялык саясатчы, парламенттик шайлоого талапкер Равшан Жээнбековду камакта калтырды. Судья адвокат Замир Жоошевдин парламенттик шайлоонун жыйынтыгы чыкканга чейин Жээнбековду абактан бошотуу жана ден соолугуна байланыштуу чет өлкөгө дарыланып келүүсүнө уруксат берүү өтүнүчүн канааттандырган жок. Адвокат саясатчы камактан бошотулуп, толук кандуу үгүт жүргүзүшүнө мүмкүнчүлүк берилиши керектигин билдирген. Сот жараянына барып келген кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова азыр биз менен байланышта. Кундуз, угуп жатабыз.
Саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук соту саясатчы Равшан Жээнбековдун бөгөт чарасын карады. Сот башталардан мурда саясатчы журналисттердин суроолоруна жооп берип, үгүт кампаниясы учурунда шайлоочулар менен жолугуша албай, конституциялык укуктары бузулуп жатканын айтты.
Менин конституциялык укугум бузулду. Мынакей шайлоо башталганына бир жума болду. Бир жумадан бери мени мыйзамсыз түрмөдө кармоодо. Бардык кандидаттарды бардыгында бүгүнкү күндө эл менен жолугууга, массалык маалымат каражаттары менен жолугууга шарт түзүлдү. Кыргызстанда жалгыз гана мен бүгүнкү күндө түрмөдө камалып, конституциялык укугум бузулуп отурам. Бул саясий басым, саясий өч алуу жана мени шайлоого кой бербей коюу аракети болуп атат. Буга бийлик сотторду пайдаланып атат азыркы күндө.
Бүгүнкү отурум маалында 1-май райондук соттун судьясы Азирет Мидеров Равшан Жээнбековдун өтөөрөө алда экенин тастыктаган медициналык аныктама, бүтүмдөр жок экендигин айтып, 291-ci биренеге ылайык шайлоонун жыйынтыгы чыкканча ишти токтото тууралуу жактоочунун өтүнүчүн канааттандырган жок. Ошентип, Равшан Жээнбеков борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан талапкер катары катталганына карабай камакта калды.
Однако суд считает, что они не являются основанием для изменения Жээнбековой меры пресечения на волю.
Позор!
Тергөө агымда отурган Равшан Жээнбековду борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттыгына Бишкектеги номер 26 Ленин шайлоо өлкөмүнөн талапкер катары каттаган. Буга байланыштуу адвокат анын бөгөт чарасын өзгөртүп камактан чыгаруу боюнча сотко арыз жолдогон. Жактоочу Замир Жошов ал камактан бошотулуп талапкер катары башкалар менен тең катар үгүт жүргүзүшүнө мүмкүнчүлүк берилиши керек деген жана ден соолугун чет жерде чыңдашы зарылдыгын билдирүүдө.
Бул Азирет Медеров аттуу судья кабыл алган чечим өзүнүн мурдагы иш аракетинде соттун мындай логикалык жактан карама каршы келип атат. Себеби буга чейин сот өзүнүн кагазы менен СИЗО бирдин администрациясына Равшан Жээнбековду алып чыгып борбордук шайлоого документтерин тапшырганга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Эми катталгандан кийин камакта калсын дегени бул түшүнсө болбойт да, түшүнө албай жатабыз.
Отурум 1 ноябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда болмок, бирок судья ооруп калгандыктан 3 ноябрга жолган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү шайлоо органы өз чечимин кабыл алганын, мындан аркы иш соттун колунда экенин айтып, талапкерлерге бирдей шарт түзүлүшү керектигин билдиришкен эле. Равшан Жээнбековдун уулу болсо, соттун чечимине карабай шайлоого карата үгүт иштерин өзү жүргүзө бере тургандыгын айтты.
Өзүм чыгам, мен Ленинский районду жакынкы арада кыдырып баштайм. Өзүм атама агитирует этип адилетсиздик үчүн күрөштү улантабыз.
Жарандык коом Равшан Жээнбековду башка оппозициялык камактагы саясатчылар менен тең катар эле саясий туткун деп мүнөздөп келет. 51 жаштагы экс депутат Равшан Жээнбеков 2019 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясындагы окуяларга айыпталып камакка алынган. Былтыр октябрь окуялары маалында абактан бошотулган. Сот саясатчы үй камагынын талаптарын бузганын жүйө келтирип, быйыл 5 августта кайра камоо чечимин чыгарган. Жээнбеков өзүнө коюлган айыпты куугунтук деп сыпаттап келатат. Парламенттик шайлоо Кыргызстанда 28 ноябрда өтмөкчү.
Рахмат. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековдун сотунан кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова билдирди.
28 ноябрда жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү, элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун шаршембинин кечиндеги берүүлөрү, микрофондо Айнура Жекши кызы, бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн саясатчы Равшан Жээнбековдун бөгөт чарасын карап, аны абакта калтырды. Кытай жана Орусия улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин Түндүк Кореяга каршы санкцияларды жеңилдетүүгө чакырышууда тиешелүү резолюциянын долбоорунда ал өлкө туш болгон экономикалык каачылык, карапайым элдин кыйынчылыктары тууралуу айтылат. Facebook социалдык тармагы адамдын жүзүн сүрөт жана видеодон дароо тааныган технологиядан баш тартууну чечти. Компания бул чечим коомдогу чогуучулоодон улам кабыл алынды анын түшүндүрдү. Глазго шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча конференциясы уланууда лидерлер токойлорду коргоо, метан газынын абага бөлүнүп чыгуусун азайтуу жана жашыл технологияга өтүүнү тездетүү боюнча милдеттенмелерди алышты. Кыргызстандын облус шаарларында электр жарыгы ашыкча колдонулуп коюлган лимиттен ашып кетти. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйынында Улуттук энергохолдинг ишканасынын жетекчиси Талабек Байгазиев билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайты тыбыздан таанышып отуруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Талибан кыймылы Ауганстанда чет өлкөлүк валюталарды колдонууга тыюу салды. Талиб өкмөтү мындай чечим улуттук кызыкчылыкты эске алуу менен кабыл алынганы чет өлкөлүк валютаны ички соодада колдонгондор жоопко тартыларын билдирди. Ооганстанда талиптер бийликти колго алгандан бери каатчылык күчөп жатат. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Талибан кыймылы түзгөн Ооган өкмөтү чет өлкөлүк валюталарды колдонууга тыюу салынганы тууралуу көпчүлүккө күтүүсүз чечимин 2-ноябрда жарыялады. Талиптердин басмасыз катчысы Забиулла Мужахид Твиттерге жайгаштырган билдирүүдө экономикалык абал жана улуттук кызыкчылыктар жарандарды өлкө ичинде Ооган валютасы афганини гана колдонууга мажбур кылып жатканы белгиленген.
Ислам Эмираты бардык жарандардан, сатуучулардан, соодагерлерден, бизнесмендерден жана жалпы коомчулуктан ушул күндөн тартып бардык соодасын афгани валютасында жүргүзүүнү жана чет өлкөлүк валютаны колдонуудан карманууну талап кылат. Бул буйрукту бузгандар мыйзам чегинде жоопко тартылат
деп айтылган билдирүүдө. 15 августта батыш тааныган Ооган өкмөтү кулап, Талибандын бийликти колго алгандан бери Оогонстандын улуттук валютасынын куну түшүп кетти. Узак жылдарга созулган согуштан жабыркаган бул өлкөдөгү ички соодада АКШ доллары кеңири колдонулуп келген. Керек болсо Пакистан сыяктуу айрым коңшу өлкөлөр менен чек аралаш аймактардагы соода да доллар менен жүргүзүлөт. Соңку 20 жылдан бери 40 миллиондой калкы бар Оогонстандын экономикасы эл аралык колдоого көз каранды болуп келет. Тышкы жардам мамлекеттин бюджеттик сарптоолорунун 3/4 бөлүгүн түзөт. Талибан кайра бийликке келгенден кийин бир катар батыш өлкөлөрү эл аралык валюта фонду жана дүйнөлүк банк Ооганстанга көрсөтүлүп келе жаткан каржылык колдонуу убактылуу токтоткон. Ооганстандын чет өлкөлөрдөгү, анын ичинде АКШдагы банк эсептериндеги 9 миллиард доллардан ашкан каражатка чектөө коюлган. Талиптер бул каражатты Ооганстанга кайтарып берүүнү талап кылып келет. Бирок батыш мамлекеттери жана эл аралык финанс институттары бул маселе талип өкмөтүнүн кадамдарына жараша чечилерин билдирген. Кантсе да дүйнө өлкөлөрү Ооган жарандары гуманитардык жардамга муктаж экенин дээрлик бир ооздон белгилеп жатышат.
Ооганстанда элдин муктаждыгы түрдүү себептерден улам көбөйүп кетти. Калктын жарымына азык түлүк жетишпей жатат. Алар кийинки тамагын кайдан табарын билишпейт. 5 жашка чыга элек балдардын жарымы тамакты тоё жебей калды
деп билдирген эле бир нече күн мурда Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык маселелер боюнча координатору Мартин Грифитс. Буга чейин Улуттар Уюмунун азык түлүк программасы Ооганстанда кышкысын 23 миллиондой жаран тамак аштын тартыштыгынан жапа чегиши мүмкүндүгүн эскерткен. Эл аралык валюта фонду да быйыл Оогонстандын экономикасы 30% чейин төмөндөй турганын билдирген. Фонддун октябрь айында жарыялаган жакынкы чыгыш жана Борбор Азия боюнча регионалдык экономикалык баяндамасына ылайык Ооган экономикасынын төмөндөшү миллиондогон адамдарды жакырчылыкка гириптер кылып качкындардын санын көбөйтүшү мүмкүн. Анын кесепети коңшу өлкөлөргө, Түркияга жана Европага да тийиш ыктымал. ЭВФтин баяндамасында айтылгандай, Талибан кыймылынын Ооганстанда бийлигин орнотушу менен коштолгон август айындагы окуялардан улам өлкөнүн импорту азайган, улуттук валютанын куну кетип, инфляция да күчөгөн. Талиб өкмөтү болсо оогандыктарга кырдаал оңолот деп убада кылганы менен каатчылыкты кантип токтоторун так айта албай турат.
Көптөгөн маанилүү долбоорлор башталат, жумушсуздук токтойт, балким жакырчылык бир азга уланышы мүмкүн, бирок жардам көрсөтүү үчүн бизде башка жолдор бар. Башка өлкөлөрдө кызматташып жатышат. Айрым өлкөлөр, анын ичинде Кытай менен Орусия инвестиция салууга даяр
деп билдирди Талибандын басмасөз катчысы Забиулла Мужахид 30 октябрдагы маалымат жыйынында. Азырынча дүйнөнүн бир дагы өлкөсү талиптердин өкмөтүн расмий тааный элек. Октябрь айында Евробиримдик Оогонстандагы гуманитардык кризисти алдын алуу үчүн 1 миллиард еврого тете каражат бөлөрүн билдирген. Өткөн аптада АКШ Оогонстандагы каатчылыктан жапа чеккендерге 144 миллион доллардык жардам көрсөтүүлөрүн жарыялады. Батыш мамлекеттери оогандыктарга гуманитардык жардам көрсөтүү талиптердин бийлигин таануу дегенди билдирбей турганын баса белгилеп келет. Адистер, талиптердин чет өлкөлүк валюталарга тыюу салуу чечими кырдаалды канчалык оңдоп кетерин так айта албай турушат. Кабул базарындагы тургундар болсо каатчылык качан токтойт деп суроо салышууда. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы аймакта үй бүлөлүк зомбулук фактылары акыркы жылы 2 эсеге өскөнүн билдирүүдө. Мунун айынан нарындагы кризистик борбордо балдары менен чоң муштун күйөөсүнөн качып келген аялдар да көбөйүп жатат. Адистер муну кымбатчылыктын аркасы менен келген каатчылыкка байланыштырышат. Аларда облустук бийлик үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу үчүн түрдүү иш чараларды өткөрүүгө киришти. Сөз нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыровдо.
Күйөөсүнүн токмогунан качкан Айжамал 3 баласы менен нарындагы Ару тилек кризистик борборунда жашап жатат. Аны 1 ай мурда күйөөсү үйүнөн коолап чыккан экен.
Бирок ичип келип чык деди, эшикке чыкпайм деп.
жаткан, эч каржы жаткан, эмнеге чыкмаганым, бала менен кайка чыгам дедим. Көрүнсүм азыр сен чыкпасаң азыр балаңды сүйрөп чыксам эле чыгасың деп уктап аткан жерине бала мен бүтүп сүйрөп мынтип эметкенде чочуп калган. Ошондон эле ушинтип кекештенип балдарымдагы менин урганым, мен ыйлаганымды көргөсө экен чоңоюп калды. Ушуларды да бемазага кылбай ичемей турган турпатыбыз менен эле чыгып кеткенбиз.
Айжамалды өзүнөн 5 жашка улуу күйөөсү 2015-жылы ала качып алган. Кичинесинин ата энеси жок өскөн Айжамалды ошол кезде артынан сурап барган киши деле болгон эмес. Андан бери 3 балалуу болгон, үй бүлө жетишпеген турмушта жашап, ар кимдин үйүндө көчүп конуп жашап жүрүшкөн. Айжамалдын айтымында күйөөсү ичкиликтен башы чыкпайт. Мас болуп келген күндөрү аялын, балдарын ур тепкиге алып сабап жатып калчу. Азыр чоңмуштун күйөөнүн айынан балдар коркуп кекечтенип сүйлөп калышкан экен. Айжамалга окшоп күйөөсүнөн зомбулук көргөн 4 аял учурда нарындагы кризистик борбордо баш калкалап жатат. Ар биринен 2-3 баласы бар. Жыл башынан бери мындай кырдаалга кабылган 40 жакын жаран борборго кайрылган. Көбү аялдар.
Социалдык колдоого муктаж, психологиялык, юридикалык жактан бардык колдоого муктаж, анан ошо зордук зомбулук көргөн. Үй бүлөлүк чырчатактан улам үйсүз жайсыз калып калган инилер келип атат. Ушу бүгүнкү күнгө жалпы 38 адам келди. Алардын эң азы 1 жума, эң көбү 4 айга чейин жашап кетишти. Алардын ичинен ушу 10 аялдар, энелер балдар менен. Ал эми бирөө болсо ушу 82 жаштагы апаны кабыл алдык, анан 24 жаштагы ушу зордук зомбулук көргөн кызды кабыл алдык. Калган 26 жалаң жаш балдар, кичинекей жаш жете элек балдар. Анан зомбулуктун мындай түрдүү формаларын көрүп келип атышат,
деди аталган кризистик борбордун жетекчиси Жылдыз Капарова. Нарын облустук иш иштери башкармалыгынын маалыматына ылайык, быйыл 9 айда үй бүлөлүк зордук зомбулуктун 250 учуру катталган. Анын 200 ашык фактысында аялдар жабыр тарткандыгы көрсөтүлөт. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз катчысы Кундуз Эсенгулова билдирди.
Биздин өзүбүздүн жоруктар, Кыргыз Республикасынын жоруктар кодексинин 75 статьясы бар, үй бүлөлүк зордук зомбулук деп. Ошол боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталат. Бирок көбүнчө учурда булар сотко жетпей эле кыскарып кетип атат. Алардын кыскарган себеби ошол аял күйөөсүн элдешип алгандыгы болуп саналат да.
Ушул тушта Нарын облусунун ар бир райондорунда үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу максатын көздөгөн иш чаралар өтүп жатат. Ага жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, мугалимдер жана активисттер катышууда. Мындай иш чаралар өткөн айда Жумгал районунун 54 жаштагы тургуну 13 жаштагы өз кызын зордуктап жүргөн деп шектелип кармалгандан кийин өтө баштады. Акыйкатчы институтунун адиси Наила Токтосунова укук кирбени аттуу долбоорду ишке ашыруу менен үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алса болот деп ишенип турат.
Бул алдын алуу да, анткени болгон нерсени иликтеп тергеп жетип калыш оңой нерсе, бирок балдардын кызыкчылыгын таламдарын алдыга коюу менен биз муну болтурбоо максатында, алдын алуу максатында көбүрөөк ушуга көңүл бурулуп келатат да.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жыл башынан бери эле 8000 чукул үй бүлөлүк зомбулук окуясы катталды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 30% көп. Башкы прокуратуранын эсеби боюнча 2019-жылы 6145 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. 90% ашык учурларда аялдар жабыр тартат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик, анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсин, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганардыр, сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Эксперттер талдай талкуусунун жаңы чыгарылышын бүгүн көрө аласыздар. Бул программабыз болсо ушуну менен соңуна чыгууда биздин эфирден кеткен материалдарды, маалыматтарды, кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду дагы көрүп турсаңыздар болот. Ошондой эле сиздердин кызматыңызда биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер.